Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 10-may kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 25.90 so'mga qimmatlab 11141.80 so'mni tashkil qildi. Yevro ham so'mga nisbatan mustahkamlandi. 1 yevro 7.32 so'mga oshib 11757.97 so'm etib belgilandi. Rubl kursi pasaydi, xususan 1 rubl 5.86 so'mga tushib 161.48 so'mni tashkil etdi. Esladib o'tamiz, oxirgi marta 16 mart kuni dollar kursi 11200 so'mdan past bo'lgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.